Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы Азаттык дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантып, дагы жарым саат ободо болмокчу. Кадырлуу студияда Айнура Бекша кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Бул жолку чыгарылышы өкмөттүн реформа, өкмөт белгилеген реформалардын жүрүшүнө арналмакчы, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде бул Самирбек Азам уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, кушуп кетиңиздерми? Президент Атамбаевдин айтымында 14-чү жылдын ортосуна Манас аэропортунда чет жерлик аскерлер болбош керек. Ал үндө мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы пара алды деп шектелүүдө. Кытайда дагы бир тибеттик кечил өзүн өрттөп жиберди. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Чюзян Элиот башындагы делегацияны кабыл алды бүгүн. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, Элиот айым Манас транзиттик борборунун Ооганстандагы жана региондогу коопсуздук үчүн кошкон салым үчүн кыргыз тарапка ыраазылык айтты. Президент Атамбаев Кыргызстандагы америкалык күчтөрдүн келечегине токтолуп, 14-чү жылдын жайынан кийин Манас аэропортунда чет өлкөлүк аскерлер болбош керек деди. 29 000 доллар пара алды деген шектенүү менен Аламидин районунун мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Картыңбек Мусаев жана Каражыгач айыл өкмөтүнүн төрагасы Бакыт Мырзабаев кармалды. Эми Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында 14-15 апрелге чейин болушат алар. Алардын баш коргоо чарасы 1 май райондук сотунда аныкталганын Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Расалиев кабарлады. Шектенилгендер Осмонов деген жарандан 29 000 долларды Мусаевдин иш кабинетинен алып жаткан жеринен кармалган. Кытайда дагы бир тибеттик кечил өзүн өрттөп жиберди. 18 жашар кечил жигит Нанг Дрол антиөкмөттүк курандарды кыйкырып туруп өзүнө от коюп жибергенин Лондондо жайгашкан Тибет үчүн эл аралык компания уюшмасы билдирди. Кечилдер Нангродолдун сүйүгүн Самдруп Норбу монастырына алып кеткен жана аны полиция алып кетпөө үчүн таатканы 1000 адам курчап турат. Окуя Сычуан провинциясында болду. 21 февраль күнү да тибеттик кечил өзүн өрттөп өлгөн болчу. Лондондук уюмдун маалыматы боюнча акыркы 12 айда Кытайдын башкаруусунан нааразылык ирети 21 кечил өзүнө от коюп каза тапты. Казакстандык театр режиссёру Болот Атабаевга Германиянын Гёт атындагы институтунун медали ыйгарылды. Темиртау шаарындагы немес театрынын негиздөөчүлөрүнүн бири Атабаев азыр Казакстанда социалдык жек көрүүчүлүккө чок таштады деп күнөөлөнүүдө. Режиссер былтыр декабрда өлкө батышындагы Жанөзөн шаарында болгон кандуу булоон деликтөө үчүн түзүлгөн коомдук комиссиянын мүчөсү. Болот Атабаев ага каршы ачылган кылмыш ишине байланыштуу Германияга сыйлык алуу аземине бара алабы азырынча белгисиз. Гёте сыйлыгы немес маданиятын жайылтууга кошкон салым үчүн чет элдик жарандарга ыйгарылат. Айнура.
Рахмат, Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Бирибизди улантабыз. Өкмөт 100 күн программасын аткаруунун үстүнөн иштеп жатат. Анын алкагында кыскартуулар жана реформалар каралган. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул реформалардын жүрүшү коюлду. Талкууну Бишкектеги студиябыздан түз эфирде Айданбек Ахмат уулу алып барат. Айдан, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Бүгүнкү талкууга биз Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбековду, Кыргызстан Коммунисттик партиясынын лидери Исхак Масалиевди, мамлекеттик кызмат боюнча агенттиктин мурунку башчысы Чолпонкул Арабаевди чакырган элек. Чакырган мырзаларыбыз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Талкууга экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сарийевди да чакырган элек. Тилекке каршы Темир мырза колу бошобогондуктан келе алган жок, бирок реформанын жүрүшү боюнча айрым ойлорун бизге айтып берген. Аны программабыздын жүрүшүндө чогуу угабыз. Ал эми угармандарыбыз болсо 31 телефону аркылуу талкууга катышалат. Анда талкуубузду баштай берсек, мына өкмөт 100 күндүк реформасын жарыялады, кыскартууларды баштады. Равшан мырза, мына ушул өзгөрүүлөрдөн, реформалардын демин сиз байкадыңызбы?
Жок, бул азыркы күндө негизинен сөз жүзүндө да. Анткени булар идея гана, жакшы сөздөр. Анан негизгиси өкмөт азыр бул айткан сөздөрүнүн көпчүлүгүн пиар түрүндө пайдаланып атат. Ал эми жыйынтыгы кандай болот? Аткаруучу адамдар аткара алабы, аткара албайбы? Бул аябай кандай маанилүү маселе да.
Мына Темир Сариевди уксак, азыр кай эмне иштер аткарылганын аз буларды билдирген.
Чоп жетилип калган маселелерди биринчи кезекке койгонбуз. Биринчи кезек боюнча биз ушуларды кылдык. Биздин эбегейсиз чоң мамлекеттик аппараттык кыскартуу болчу. Бул албетте кандайдыр бир ошо кызматтан бошоп аткан адамдарга терс таасир тийгизип атат, ал эми жалпы элге бул оң таасирин тийгизет. Биз ишке ашып, мына 10-февралда биз токтом кабыл алдык. Ар бир мамлекеттик орган боюнча штаттык санын бекиттик. Ошону менен ишке ашты, алар токтом менен бекитилет, эми андан ашык эч ким кызматка ала албайт. Алан десаңда кайра токтом чыгарыш керек. А токтом болгондо билинип турат. Биз кыскартууну, мына штаттык кыскартууну киргиздик. Анан кийин мына биз мамлекеттик кызмат көргөзүүнү 19900 380 кыскарттык. Буну токтом менен кабыл алдык. Бул уже ишке ашты.
Мына ушундай реформалар ишке ашып атат дейт. Исхак мырза, сиз да уктуңуз, мына 20% кыскартуулар болду дейт. Бул мамлекетте сиз ушу көп жыл иштеп жүрдүңүз, байкалып атабы сизге дагы бир?
Жок, байкалган жок. Чырдан башка эчтеке чыкпай атат да. Бул жерде мындай болуп атат. Мына 10 жылдан бери мен депутат болгом, кыскартуу деген бир топ жолу болгон. Бирок чыныгы кыскартуу бир гана жолу болгон. 2009-жылы Жогорку Кеңеш өзүнүн чыгарылышын 34 миллионга кыскарткан. Калган өкмөт, президент бир да тыйын кыскарткан эмес. Ошондуктан эгерде биз мамлекеттин тарыхын алсак, кыскартуу эч качан кыскартуу менен бүтпөйт. Бул биринчи кезекте жанакы Темир Аргенбаевич айткандай айрым ваканттык кызматтарды кыскартып атат. Андан тышкары жалпы бюджетке караганда бүгүн 800 миллионго кыскартканы менен бирок 10 жылдын ичинде чыгарылары 2-3 эсе ансыз деле көбөйгөн болчу. Ошондуктан паланча миллиардга көбөйтүп, андан кийин паланча миллионго азайтуу бул кулакка көрүнүп атат. Бирок чындыгында айтканда бюрократиялык аппарат ушундай эч качан кыскарбайт. Мен ишенбейм мага.
Чолпонгул мырза, сиз мына мамлекеттик кызматты, ушул мамлекеттик кызматка байланыштуу агенттикти жетектеп турдуңуз. Биз азыр өзү канча мамлекеттик кызматкер бар?
Эми биринчиси ушу мамлекеттик кызматкерлердин санынан мурда мамлекеттик кызматкерлерди албетте кыскартыш керек. Бирок экинчи маселени да ойлош керек да. Эми мамлекет дагы чоңбу кичинеби бардык учурда тийиштүү баягы милдетин аткарыш керек.
Туура, ал милдеттерге токтолобуз, санын айтып бизге
саны 18790 мамлекеттик кызматкер бар эле 1 январга эсептегендечи. Анан ошону эми 20% кыскартабыз деп атпайбы? Бирок кыскарткан менен көп деле тиги жанагындай чыгымдар, экономия болбойт. Себеби биздин бүгүнкү эмгек кодексинин негизинде алып келгенде аларга кыскарган мамлекеттик кызматкерлердин бардыгына кайра компенсация төлөп бериш керек. Ошонун өзү эле бир топ мамлекеттик чыгымдарга алып келет да.
Сандар боюнча аябай таң эмесликтер кетип атат. 18 миңдей бизде кызматкер болсо 20% кыскартуу, бул өкмөт башынын айтуу боюнча 3 миңден ашык адам кыскарыш керек экен да. Цифраларда дал келбестиктер аябай чоң болуп атат.
Бизде абдан чоң, туура. Ар кандай убакта ар кандай маалымат кете берет. Өкмөт башчысы мурда айткан 3,5 миңге жакын деп, кийин ал 1,5 миңге түшүп калган башка министрлердин, башка жооптуу кызматкерлердин айтуусу боюнча. Бирок чынында эле биз бүгүн кыскартып, бүгүн эле жыйынтык алыш кыйын. Анткени 2 ай же болбосо 3 айга чейин биз компенсация төлөйбүз. Бирок ошентсе да бул көрсөткүчтү мынакей биз бүгүн, мен бюджет комитетинин мүчөсү болуп эсептелем, иштейм. Биз бюджетти караганда, өткөн жылга караганда бул жылы жалпы мамлекеттик кызматчыларды кармоого жана аларга төлөгөн кандайдыр кызматтарды көрсөтүү боюнча чыгаша, бюджеттен кеткен чыгаша 40% өстү. Бул сөз биз мамлекеттик кызматчыларды фактүрүндө жана мамлекеттик кызматчыларга кеткен каражатты кыскарта алган жокпуз деген сөз тетирисинче көбөйүп баратат дагы.
Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы. Атыңызды айтып туруп сурооңуз болсо берсеңиз.
Калматов.
Сизди угуп атабыз.
Мына мен абдан жакшы теманы козгоп атасыңар. Силерге катышып аткандардын баарын абдан жакшы билем. Таадым. Чынында булардын пикирине мен кошулам. Азыр кыскартуу деген радио кыскартуу үчүн гана жүргөндүгүн мен баса белгилегим келет. Биринчиден кыскартуу керек. Бирок кыскартуунун алдында бюджетти түзгөн структуралар менен бюджетти расходтогон структураларды анализдеп, анан бул дифференцированный подход десе, ошондо сөзсүз бул өзүнүн эмгегин жемишин бермек. А бизде только кыскартуу үчүн кыскартып аткандыгы бул эч качан эффект бербейт. Себеби Искак Масалиевич айткандай, бун бир 4-5 жолу кыскартууну башыбыздан өткөргөнбүз да, эч кандай жыйынтык чыккан эмес.
Рахмат, рахмат сиздин пикириңизге. Бул тууралуу биздин угарманына эксперттерибиз дагы айтып жатат. Кыскартууну өкмөт кандай болсо дагы ишке ашырганын айтып жатат. Бирок бизде экинчи бир маселе бул кыскартуу бойдон эле калса, бул өндүрүштө, экономикада өсүш болбосо, бул жөнөкөй эле бир компания болуп калары анык иш. Өкмөттүн ушул өндүрүштү көтөрүү жагынан өнүктүрүү банкын түзөбүз деген маселени айтып жатат. Бул боюнча да Сариев мындай бизге оюн айтты эле да, ошону уксак азыр.
Артыда көп иштер бар. Эң биринчиси ушул экономиканы көтөрүү. Ошонун ичинде мына өнүктүрүү банкын түзүп атабыз. Азыр текшерүүгө тыюу салуу боюнча, мораторий жарыялоо боюнча иш жүрүп атат. Алар менен иштеп атабыз. Лицензияларды кыскартуу боюнча иштеп атабыз. Мына Кудай буюрса ушул жакын аранын ичинде кыскартабыз. Биринчи этабын биз бүттүк. 550 ашкан лицензия бар экен, ошолордун жалпы саны абдан чоң кыскарат да, 270 гана калат. Бирок бул иш абдан тыкандыкты талап кылып атат. Мына биз булардын баарын иштеп атабыз. Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мына бул тоо кендерин иштетүү боюнча жаңы закон иштеп чыгып, мына бүтүп азыр элге, жер жерлерге таанышканы кетишти.
Мына ушундай иштер жүрүп жаткан да, Искак мырза. Ишеним туудуруп атабыз сизге бул.
Жок, бул жерде Темир Өргөнбаевич айткан жаңылык болгон жок. Курманбек Бакиев президент болгондо өнүгүү фонд түзгөн болчу да. Жанакы Цари деген ошо инвестициялар боюнча
сиз байкоочулар кеңешин жетектеген
элесиз. Мен ошол өнүгүү фондто байкоочу кеңештин мүчөсү болгом, жетектеген эмесмин. Аны мыйзамга киргизилген болчу. Ошондуктан баягы Американын кайрадан ачпай ошол эле фондду иштетсе болот эле дейм өкмөткөчү. Мыйзамдарда толуктоолор киргизилген болчу. Эгерде мүнөзүн өзгөртөбүз десе бул башка кеп. Жетекчи башка болсо баягы коопсуздукту эл карай турган ачык көрсөтөбүз десе бул башка кеп. Ошондуктан кайрадан дөңгөлөктү ойлонуп чыгарыштын кажети жок. Айтылган нерсе илгертен бери айтылып аткан. Мен ойлоп атам, бул Темир Сариевдин айткан сөзү 100% туура эле, бирок ишке ашканда бир топ оорчу маселе чыгат да. Себеби өкмөт бир багытта
иштеген. Мен ушул маселени, ушул өнүктүрүү банкына биз кайдан каражат табабыз деген маселени дагы койгон элем Темир мырзанын. Биз мисалы үчүн Центрадагы акчаны башка акционерлердин алдында милдетибиз жок баларга бир алыштын жолу кандай болот деген мындай бир ачык жооп ала алган жокмун. Рашан мырза, кандай биз башка акционерлердин алдында биз кайсы бир өлчөмдөгү акцияны сатпаганга биздин милдети бар, башка маселелер. Бул деле жеңил желпи иш болбосо керек. Өнүктүрүү банкына кантип кайдан каражат топтойбуз?
Эми бүгүнкү күндө чын деле өнүктүрүү банкын же болбосо ипотека боюнча агенттик ачабыз деп атат. Мунун булагы жок. Бюджетибиздин бүгүнкү биз карап аткан чыгаша бөлүгү 17 миллиард сом дефицит менен дагы деле болсо кабыл алып атабыз. Ошондуктан мунун булагы жок деп койсок болот. Ошон үчүн сиз айтып аткандай жанагы Центранын акцияларын сатабыз деген идеялар келип атат. Сатыш жеңил эле чын деле. Аны 2-3 жолу бар. Кандай жолун тандасак ошол жол менен кетсек болот. Биринчиси, биз залог катарында акцияны кайсы бир банкка коюп туруп, алардан төмөнкү деңгээлдеги кредит алсак болот. Экинчи вариант, биз кайсы бир брокердик компанияларды, банктарды жалдап туруп, биз акцияларды сатып бергиле деп аларды жалдасак болот да. Бүгүнкү күндө чын эле биздин акцияларыбыз аябай ликвиддүү. Бирок биз ошол акцияларды алып алып туура пайдалана алабызбы? Эртең дагы мурдагы таз кепибизди кийип талаада калабызбы деген сөз, ой бардык эле Кыргызстандын жарандары менин оюмча бүгүн кабатыр кыла турган нерсе.
Бизде угарманыбыз бар экен, дагы бир саламатсызбы?
Саламатчылык.
Саламатсызбы. Атыңызды айтып, сурооңуз болсо берсеңиз, же пикириңиз болсо айтасыз.
Мен Бишкек шаарынанмын. Атым Дүйшогул. Мен айтайын дегеним бул да, мына ушу кыскартуу азыр жүрүп атпайбы? Баардык жерде 3000 ашык адам кыскарат экен. Бул мына өзүңөр көрүп атасыңар, күч структурасында дагы койку кайкы болуп атат, биягы да койку кайкы болуп атат. Мынау жазында ушу жумушсуз калгандар чыгабы деген бир чоң коркунуч бар да. Ошондук үчүн жанакы мен алдында айтып өткөндөй эле бир жакшы заводпу же эми жок дегенде бир демек куруп ошого кызматтан алган бошогондорду ошого коюш керек эле да. Жумушка коюп бир эме кылбаса мына бул ситуацияны өзүбүз оорлотуп атабыз да туугандар. Түшүнөсүңөр ушул абдан оор болуп атат.
Бул маселе боюнча дагы өкмөт бир программалар бар, ал бошоп калган кызматкерлерди биз окутабыз дейт. Андан башка канча миңдеген жумуш адамдар бар. Чолпонгул мырза, ушул биз мамлекеттик кызматка 1.5 окутуп бир ушундай бир практикалар барбы? Бизде
практикалар албетте дүйнөлүк практикада абдан көп. Мындай кыскартуу болгондо мамлекет дагы ушул тийиштүү милдетти өзүнө алыш керек. Жанагы 3000 адамды кыскартып аткандан кийин аларды башка тармакка окутуп андан кийин сертификатын берип шарт түзүп бериш керек. Ошон үчүн эң эле жөнөкөй жанагы кичи бизнести өнүктүрүүгө дагы. Бул биринчиден, анан экинчиден жанагы фонд боюнча, өнүктүрүү фонд боюнча деп атпайбы? Эми мындай фонд түзүп кереги жок. Муну эл колдобойт.
Өнүктүрүү банк.
Өнүктүрүү банк деби, фонд деби, аты мейли кандай десе андай десин, бирок бүгүнкү күндө тийиштүү мамлекеттик органдар бар. Ошол мамлекеттик органдардын өз аркылуу эле иштетсе болот да. Тийиштүү отрасль боюнча бүт министрликтердин баары иштеп атат. Ошолор аркылуу эле тапкан каражатты ошого берип, айыл чарба министрлигине бир эмес эки банк бар мынакей мамлекетке тийиштүү национальный банктан башка дагы айыл банк, жанагы кредитный расчетный тиги избирательный банк дегендер турат. Ошолор аркылуу берсин да, анан улам эле бирдеме түзө берсек ал да жөн эле иштебейт да. Ага дагы тийиштүү затрата керек, аны да бирөө башкарыш керек, ага бир машинеге түшүш керек, ага дагы тийиштүү здание керек дегендейчи. Ошон үчүн кайра кайталап эле кайрадан жаңы нерсени ойлоп таппай, тапкан акчаны ошол иштеп аткан тармакка акырындык менен абдан туура айтып атат. Бир завод же бир фабрика, бир ишкана куруп берип, жок дегенде бир 200-300 кишини жумушка орнотсок ошол пайда болбой?
Демек бул баягы жаңы структура түзүү, баягы кыскартуу дегенге карама каршы келген иш болуп калгандай.
Сөзсүз түрдө да. Анан абдан туура айтып атат. Жанагы буга чейин да айтылып келген. Жанагы мамлекеттик кызматкерлер ошонун ичинде мыйзамдуу түрдө кыскарбай, бүгүнкү келген жаңы жетекчилер, жаңы министрлер өзлөрүнүн адамдарын алып келип, ошол жерде 20 жылдап, 10 жылдап отуруп иштеген кызматкерлерди жанагы главный критерий профессионализм болсун деп мен буга чейин да айтып келген. Ошого карабай кыскартып атат. Алар эртеңки күнү нааразы болуп, анан алар да башташат да. Алар да чыгат.
Бир конкреттүү бир фактылар барбы ошол боюнча? Мисалы үчүн өзүнүн жакындарын алып келип алганы боюнча.
Конкреттүү фактылар деме албай эле келдим, бирок мага абдан көп звоноктор болду. Ошонун ичинде те алыскы Баткенден баштап те Чаткалдагы жанагы райондук акимиятта райондук деңгээлдеги кызматкерлерди мынакей бизди кыскартып атат деп. Андан сырткары мынакей министрликтердин борбордук аппаратында толтура мындай мисалдарчы.
Бул реформадагы дагы бир камтылган бир тийиштиги бар жак, бул баягы ким текшерет экономиканы, же болбосо экономикалык кылмышты же коррупцияны деген маселе дагы болуп атат. Бул жерде улуттук коопсуздук кызматы менен финансы полициясынын ортосунда карама каршылык дагы чыкканда, бул боюнча кандай болуш керектиги, мына Темир Сариевди уксак кыска гана, андан кийин сиздердин оюңуздарды уксак да.
Мындай да, каржы полициясы коррупциялык схеманын баардыгы тең коррупция деп мамлекеттик кызматтан пайдаланып мыйзамсыз пайда көргөндөрдү айтабыз. Ал эми эгер экономикалык тармакта иштеп мыйзам бузса, булар экономикалык тармакта мыйзам бузуу болот. Булар ишкер адамдарга. Ошон үчүн ишкер адамдарды каржы полициясы иликтейт. Ал эми коррупцияга малынган мамлекеттик кызматтан пайдаланып өзүнө пайда көрөм дегендерди муну коопсуздук кызматы, МВД, башкы прокуратура изилдешет да алар. Комиссия түзүлүп иштеп атат. Биз ушуга ылайыктуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизтиребиз.
Бул жерде мен дагы бир кошумча бир мындай маселени айткым келет да. Мына улуттук коопсуздук кызматы акыркы кезде ушу коррупцияга каршы күрөшүп аткан, мисалы үчүн АЮУ сыяктуу бир менчик компанияларга, гезиттерге анча мынча көп чабуул жасап жатат да бир жагынан. Биздин Кыргызстанда ушу текшерүүлөр, коррупцияга каршы күрөш кандай тартипте, экономикага каршы, мисалы үчүн экономикалык кылмышка каршы кандай тартипте жүрүш керек дейсиз?
Мындай да, эми бул маселени айта турган болсок, бул иш бүгүнкү күнү баягы кезектеги компания ишине болбогондой болуш керек. Буга чейин дагы ошол тийиштүү мамлекеттик органдар ошого чейин иштеш керек болчу да. Бул биринчиден. Экинчиден, анан эми Темир Аргенбаевич тарынбасын, бул маселе мыйзам чегинде чак эле чечилген. Фин полиция кайсы кылмышты тергейт, тиги ГКНБ-ге кайсы кылмышты тергейт, анан эң башкысы башкы көзөмөлдү генералдык прокуратура бул боюнча уголовный кодексте, тиги уголовный процессуальный кодексте башка мыйзамдардын баарында бул бар каралып чечилген нерсе, муну ушундай жаңылык кылып, муну тиги тергесин, муну бул тергесин деп тиги министрликтердин айта турганга эч кандай укугу дагы эмесе да жок да, ачыгын айтканда. Бул ушундай эч акта чечилген маселе. Башка сөз, буга чейин ошол ишти тийиштүү мамлекеттик органдар тийиштүү деңгээлде жүргүзбөй келгендиги.
Исхак мырза, сизде кандай кошумча?
Мен айтат элем, бүгүнкү күндө өкмөттүн башчысы, өкмөттүн министрлери өздөрүнүн түшүнүгү жок да. Айырмасы кайсы жерде коррупция менен экономикалык кылмыш менен айырмасы жок. Бүт бар, айтып атпаймынбы? Ишкерлерди бир орган карайт, кызматкерлерди башка. А ишкерлер менен кызматкерлер чогуу топтолуп туруп, коррупция деген түшүнүктү пайда болуп атат да. Ошондуктан андай бөлгөнү такыр туура эмес да. Бүгүнкү мыйзамдарда так жазылган. Ал эми бүгүнкү күндө учурда менин эсимде бар, биз коопсуздук комитеттен жана экономикалык кылмыштарды каралбасын деген мыйзам кабыл алганбыз. Бирок бул мындай таттуу нерсе экен да. Жеке ишкерди текшериш аябай жакшы экен да. Же деп болуп калат да. Ошондуктан ага көнгөндөн кийин ошол коопсуздук кызматтын тергөөчүлөрү, оперлери шпиондун ордуна андан көрө мен бир коммерческий предприятияны текшерип көрөйүн, аяктан пайда чыгат да, шпиондон эмне чыгат эле деп. Же разведка катуу иштебей буяка урат. Ал эми коррупция күрөш боюнча мен айтып кетерим, бул жерде президентти абдан туура эмес ордуна коюп койду жана указ боюнча. Коррупцияга каршы күрөш СНБнын алдында түзүлүш мүмкүн эмес, бул түпкү тамыры менен туура эмес. Бул башка органдардын өдө жагында туруш керек. Себеби ошол эле СНБ коопсуздук кызмат. Ал деле коррупцияга батып кеткен да. Ошондуктан эгерде ушул органды алып туруп, экинчи кезекте бул орган өзүн тергөөчү болбош керек. Бул биринчи күндө анализ кылып, анан кийин баягы каалоо тилектерин айтыш керек, анан мыйзам чегинде ушуну чечиш керек болот. Ал эми күрөшүш ал тергөөчүлөр болот. Бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, булар айткан коррупцияга каршы текшерүүнү азайтабыз деген бул бир гана эки тармактын талашы болуп атат да. Ал эми ким жакыныраак Алмазбек Атамбаевка, ким Бабановдун көзүнө карап атат. Ал эми жана сиз мисал катары айтып кеткен айыбы боюнча сотко жетсин, анан көрөбүз да, алар эрте айтышы.
Чындыгында эле ушундай картина болуп жатабы, Рашан мырза, парламенттен кандай көрүнүп атат сизге?
Менин көз карашымча президент Атамбаевдин бир 3-4 маанилүү жасай турган багыттагы иштери бар. Ошонун ичинде коррупция менен күрөш бул аябай кандай багыттардын бири да. Анткени коррупция менен күрөшкө түздөн түз президент жок.
Мунагы реформанын алкагында жанагы коррупцияны кимиси текшериш керек дегенде, экономикалык кылмышты дегенде.
Мен да ошону айтайын деп атам. Мисалы коррупциялык комитетти түзгөндө негизги максат ал ак жакалуу коррупция менен күрөш деп эсептелет да. Беловартничковое преступление.
Бул
чиновниктер менен күрөш. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү ал комитет бизнесмендерге өтүп алды. Жалпы стратегия туура, бирок стратегиянын кандайдыр бир кемчиликтери чыгып калды да, аягына чейин ойлонбостон жасалган иш болуп калды. Эми ошонун жыйынтыгы катарында КГБнын башчысы айтып атат, биз күрөшө албайт экенбиз, бизге мыйзам жол бербейт экен деп баштап алып эми айтып атат да, жанагы аягына чейин ойлонбогон иш деп. Албетте бизнесмендер менен финансовый полиция бар да бизде, алар экономикалык кылмыш менен иштеш керек болчу. Булар министрлер менен, депутаттар менен, саясатчылар менен, негизинен мамлекеттик кызматчылар менен иштеш керек. Бүгүнкү алган багыт туура эмес болуп калды.
Бизде угарманыбыз бар экен, күтүп калды. Саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Мен силерди туруктуу угуучуңар Сартов Улукман. Мен ушул Исхак Масалиев менен Рахшан Жээнбековду кошуро берейин дедим эле.
Бериңиз.
Коррупция боюнча эң эле коррупция, мен ушу постоянно силерге жалпы ушу кумтөр сөзүн көтөрөм. Ушу кумтөрдө аябай коррупцияланышкан дейт. Баягыда Төлөкөн Исмаилдин сөзүнөн уктум. Ушул азыркы бийликте отургандар билет экен, кимдер чыныгы хозяиндер. Айдар Акаев, Максим Макиев жана эмелер деп айтып атышат, Айтматов Чыңгыз Айтматовдун баласы Санжар Айтматов деп. Ушулар Кыргызстандан өткөн жылы 2011 жылы 41 миллиард сом алтын алып чыгып кетиштир да, Кыргызстанга болгон салык түрүндө 7 эле миллиард сом калыптыр. Ушулардын баарын ушул депутаттар унчукалабы, жана мен Рахшан Жээнбековду патриот катары билет элем, ушунун аягына чыгарып Кыргызстан жанагы жетишип кетет, дефицит бюджет деп атасыңар, ошонун баарын эми түптөсө ошонун баарын жапса болбойт беле, жана Кыргызстандын эмесин ырыскысын алып кетип атышканда ушул депутаттар жана ушул маселеевтер ушуларды нэселер көтөрүп алып чыга алышалабы, ушу элдин баары ушуну билгиси келип атат да, канча деген алтындарды салып кетип, канча деген коррупция, ушул жерде коррупцияларды унчугуп
Рахмат,
бул жерде жооп берип
коюңузчу. Рахмат, бул жерде маселе баягы 33% акция Кыргызстандыкы, калган 67% кимге таандык деген маселе. Биздин ошол мурдакы чиновниктердин, жетекчилердинге таандыгы барбы, аны биз ачык айта алабызбы деген маселе болот экен. Рахшан мырза, кандай жооп бере аласыз?
Азыр жогорку кеңеште атайы комиссия түзүлдү, КУМ4 башынан баштап ушул бирлик деп көрөлү кайрадан деп. Ал комиссия кандай жыйынтык чыгарат, биз күтө туралы. Бирок биз кыргыз алтынды ошол жогорку кеңешке алып келип укканда ошол акционерлердин списогун көрдүк да. Ошондо мен маселе көтөрдүм, кандайдыр бир биз кызыгарлык фамилиялар бар. Эми ал жерде Акаев же Бакиев деген фамилия жок, биз аны таба да албайбыз, ал туура эмес да болуп калат да, анткени алар койбойт да фамилияларын. Бирок биз кызыгарлык фамилиялар бар акционерлердин тизмесинде, аны ошол комиссия изилдеп чыгып көрүш керек. Бирок биз мынакей 2 жылдан бери 3 жылдан бери КУМ4 публичный компания деп коет да. Публичный компания деген сөз акциялары бүт бардык дүйнөгө сатылып кеткен деген сөз. Публичный компаниялар аябаганда сезимтал келет. Биз кичине туура эмес кыймылга турган болсок, эртең Кыргызстандын акциясы башкалар менен кошо урап түшөт деген сөз да. Ошон үчүн бул жерден бир аз биз абайлашыбыз керек азыр.
Бирок публичный компания болгондон кийин ал жабык эмес, акционерлер жөнүндө да маалымат болуш керек деп ойлойбуз да.
Туура, бул публичный компаниянын акционерлерин бардыгы ачык. Биз кимиси жөнүндө дагы маалымат сурасак, ошол реестр деп коет, бул чет мамлекетте кармалат, булар Торонтодо сатышкан да акцияны. Биз ошол жерден өкмөтүбүз же азыркы түзүлгөн комиссия запрос кылып акционерлер жөнүндө маалымат сураганга биздин акыбыз бар.
Бул реалдуубу, Исхак мырза? Биз маалымат ала алабызбы?
Эми саясий эркин болсо реалдуу эле. А чындыгында алтынга байланыштуу тема эч качан аягына жетпейт да. Учурда Турдакунов Субалиев Аксакал баш болуп комиссия түзүлүп аябай чоң чыр чыккан эле. Эминде ушул КУМ4 боюнча. Кийинчерээк дагы бир топ комиссия болгон. Чындап айтканда эми ушул алтынды жегендер абдан акылдуулар да. Алардын куйругунун кулагын таппайсың. Таанып алган бир адамдын фамилиясы жүрөт да, аны эч ким текшерип таппай алат, аныктап айта албайт да. Мен ойлоп атам, бул бир топ убакыт өткөндөн кийин билинет чыныгы ким ээси болгон. Балким жаныбызда жүрүп калгандыр да, балким качып кеткендир, ким билет аны.
Чыныгы ээси табылып калган учурда, жакындап калганда, таба турганда, ошол таап аткандарды же кызматтан алат, же болбосо таап аткан депутаттарды жогорку кеңеш тарактатып ийет да. Ушундай
туура.
Мен биздин убактыбыз болуп калды да, азыр сизге мүмкүнчүлүк берем. Бизде белгилүү экономист Сапар Орозбаков ийгиликтин баш аты катары экономикада бар жерде элементардык тартип, анан бизнеске түзүлө турган шарт деп деген пикирин айтты да. Буга кошуласыздарбы?
Туура. Мисалы мен жана бир КУМ4 боюнча айтып кетейин деп атпайм. Биз дайыма КУМ4ду күнөөлөйбүз да, КУМ4 деп. А КУМ4го ошол шартты түзүп берген биздин мамлекетибиздеги чиновниктер болуп атпайбы? Мынакей биз Акаевден баштап, Исхак мырза айтып атат, Турдакунов Субалиев баштаган комиссия текшерип жыйынтыгын чыгара алган эмес. Али күнгө чейин биз ушул КУМ4 боюнча бир дагы адамды күнөөлүү, мамлекеттин кызыкчылыгын туура эмес реализация жасаган деп айта элекпиз. Бир дагы адамды. Анан КУМ4 жөнүндө эмне кылабыз сөз кылып бул жерде?
Канаевди айтып жүрөбүз, тынбай эле.
Жөө айтканда эмне болмок эле, айтканда сөз сөз менен калат экен. Жанакы талапты мен эстетейин деп атам, учурда Сталин айткан эле да, кадр решает сөз деген уран болчу. Бүгүнкү күндө эле ал сөздөрдүн абдан чоң мааниси бар да. Эгерде адистиги жетиштүү кызматкер иштеп кетсе, эгерде ушул кызматы кандай бир министрдин каалоосу менен же орун басарынын каалоосу же өкмөттүн чечими менен кызматсыз калбай турган шарт түзүлгөндө, ошондо ошол кызматкер татыктуу иштеп кетет дейм да. Анан кандай бир илгертен бери сөз барго, ар бир солдат генерал болгусу келип атат. Ошондуктан ал ушул жерде аппараттан карап туруп, анын ичинден министрлик кызматын алганда менимче алардын кичине стимул болот эле. А биз болсо бийликке келгенде же кудабызды же жердешибизди коюп алабыз да, ушул кеп болуп атат да. Ошондо
башкача айтканда орусчасы преемственность жокто атпайбызбы? Биз улам баштаган ишти аягына чыгарбай эле улам бир жаңы адамдар келе берет дагы башталган иштин аягына чыкпай калат да. Ошондуктан жана КУМ4дун башы да ушундай башталган да, убагында ушундай башталып аягына чейин улам бир келе берип келе берип ал ошондой жанакындай башаламандык болгон учурда жанакындай иштеп ишип жей тургандарга жакшы шарт болот экен да. Алар ошону каалайт, улам кийинкиси келсе аны менен тезирээк сүйлөшүп алып анан алдыга жыла беребиз деген.
Орустар айткандай ылай сууда балык кармаш оңой,
балык кармаш абдан жеңил деген сөз да.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Урматтуу угармандар, биз бүгүн мына өкмөттүн реформасы, андан да башка темаларга дагы талкууга өтүп кеттик, КУМ4го чейин жетип бардык. Бул угарманыбыздын сунушу менен болду. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков, Кыргызстан коммунисттик партиясынын лидери Исхак Масалиев, мамлекеттик кызмат боюнча агенттиктин мурунку башчысы Чолпонкул Арабаев катышты. Ал эми экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев, мурда берген интервьюсу менен катышты. Талкууну мен Айдан Бек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.